Tere armas Eesti rahvas! Täna on siis arengumaagid Nõmme raadio eetris natuke muutunud koosseisuga, kuna olude sunnil Martinit ei ole, aga ka kahekesi võib asju ajada. Ja siin raadio eetris siis mina, Marika Palu täna.
Ja mina, Hannes Vanaküla.
Ja mis asja me täna üldse räägime inimestele?
Täna võiks rääkida maailmadest, aga vahepeal tahaks võib-olla sellise väikese tähelepanu pöörata ühele väikesele nüansile. Millegi pärast kuidagi on nüüd juba kaks suur kuju meie rahvateadusest kõrvaltatud. Mida ma siin silmas pean? Ma pean silmas Sai Baba lahkumist ja nüüd viimane uudis Bin Ladeni tegelaskuju maha võtmine. Miks ma ütlen, et tegelaskuju maha võtmine? Sellepärast, et mõnikate andmete järgi räägitakse, nagu oleks ta juba ammu läinud ja ta ühesõnaga vahet poole, millal ta tegelikult läks, aga lihtsalt nüüd on otsustatud, et teda enam ei ole olemas. Sest kui meedias öeldakse, et ta sai surma, võibolla ta oli juba ammu läinud ja võibolla teda hoiti üleval, et see kuju peaks olema hirmutav kuju inimeste sees. Aga nüüd on need ära kadunud.
Väidetavalt oli ligi 10 aastat tagasi ilmunud Egiptuse ajalehes nekroloog, kui ta tegelikult suri neerupuudulikkuse tagajärjel.
Jah, aga järelikult oli kasulik meile, et oleks elus. Miks on kasulik, vaadake, kogu meie valitsemine toimub tegelikult läbi hirmude. Ja neid hirme on 3 tükki. Armastuse hirm. Armastuse hirm on nagu hirm, et mida vajata või ma olen välja tõugatud, keegi taha mind, ma ei ole vajalik. Siis järgmine hirm on konflikti hirm. Vaata inimesed kardavad konflikte, sest siis võib haiget saada. Võib kaotada positsiooni. Kuigi tegelikult positsiooni kaotamine läheb juba surmahirmu alla. Ja need on 3 hirmu. Ja selleks, et kogu inimkond üldse valitseda, siis need valitsetakse ju tegelikult hirmudega. Aga noh, peab olema natuke see ka teine pool, see päästja pool. Ja kui nüüd jälgita nende 2 suure tegelaskuju kadumist, noh, Sai Babat ju tulevad vaimsed inimesed kui suurt tähtsat tegelast, kes päästab maailma kui Jumala esindaja. Aga nüüd ei ole. Me teame, kuidas inimesed reageerivad, kui ei ole tähtsat suurt isakest. Nad lähevad ju tegelikult hulluks. Ja nüüd mul oli see väga üllatus see käik, et nüüd võeti ka Bin Laden maha, sellepärast, et Bin Ladeni hirmus ju sai teha tegelikult väga palju muudatusi. Need 2 suurt kuju on maha võetud. Ütleme, kirjutajast ekrahva teadvuses. Aga loodus tühja kohta ei salli.
Mõnes mõttes tegelikult ju läks maha 1 hirm ja 1 päästja.
Jah, see on kirjutajast.
Jah.
Aga nüüd tekib küsimus, aga loodus tühja kohta ei salli, nende asjad peab uus olema. Aga kes see on uus? Nad peavad ju ehitama. Kui ehitavad? Aga kui neid ei ole, siis ei saa muutusi teha. Aga noh, need on sellised, see oli nüüd üks selline väikene tähelepanu ühele faktile. Ja nüüd me läheme edasi ilusti oma vaimse poolega. Me oleme siia saadik rääkinud kirjutajatest. Kromonjoonlase kirjutaja, nende taalase kirjutaja ja nüüd uus kirjutaja, mis tuleb. Kahjuks me veel tänase päevaseisuga ei saa uue kirjutajaga ühendust. Ma mõtlen inimesed, sest ta loob, tekib, kasvab. Ja loomulikult, kui ta on teatud vanuses või teatud
arengustaadiumis,
siis ta saab siin juba liita inimesi. Aga meil on võimalik nende taalase kirjutajaga ühendust võtta. Ja just siin mõned inimestega nagu vesteldes, kes räägib, vaata inimesed räägivad, et nad tahavad tõde teada. Ja selle käigus jõudis mulle selgusel, et teate, inimesed tegelikult ei taha tõde. Näiteks võtame niisuguse väga klassikalise näite. nagu suhted. Me teame, kuidas mõned inimesed armastavad teha vasakul hüppeid. Nii. Siis tema teine osapool nuhib. Ja siis ta selle nuhkimiskäigus vabanduseks ütleb, ma tahan tõde teada. Aga mina väidan vastupidist, nad ei taha tõde. Nad tahavad saada informatsiooni, kuidas muuta asju endale kasulikus suunas. Sest kui inimest huvitaks tegelikult tõde, siis ta hakkaks uurima, miks inimene vajab peal oma tavalise elukaastasega kedagi teist.
Aga seda juuri sul keegi.
See tähendab seda, kedagi huvitab tõde. Need huvitab lihtsalt informatsioon, kuidas panna päitsed pähe, kindlustada. See on tegelikult hirm, mis paneb seda tegutsema. Ja ma ütlen ausalt, et meie oleme asja uurinud väga sügavalt, peensusteni. Ja siin ma tahaks selle ühte väga huvitavale faktile pöörata tähelepanu. Kui me vaatame rikkaid mehi, ega noh, naiste kohta ka käib, aga noh, ma olen marjunud niimoodi nagu selle nurgalt. Ja teeme statistikat. Siis nii kurb, kui ka see ei ole, on rikastel meestel alati mitu naist. Naine ja armuke.
Vähemalt.
Jah, loomulikult võib rohkem olla ka, aga see on nagu miinimum kogus. Kellel on ainult üks naine, ei tule raha voogu. Miks? Milleks selline seaduspärasus? Aga nüüd me siin hästi pikalt maailma uurides, lahates, oleme jõudnud väga huvitavatele asjadele. Inimene oma sisemusest peab olema mitmetahuline. Tas peab olema hästi palju erinevaid nagu omadusi. Meie nimetame seda nagu alge jagunemiseks. Ehk nagu sisemine hing või meil nagu täpselt seda definitsiooni ka pole. Me nimetame neid nagu sisemisteks kujudeks või sisemused olekud. Ja neid on 21 tükki. Nad jagunevad seal 12 värvi, 4 metalli, siis nagu tume ja hele pool, siis on tsentraalkuju, siis on mälupank, sisemne tugipunkt ja väline tugipunkt, mis on nagu hingeosad ja oskused. Need on kõigist 21 tükki. Ja inimene, selline olend, kes käib kahe jalaga tipa-tapa, ta peaks olema kõik need kujud olemas. Ja siin me jõudsimegi sellisele väga huvitavale järeldusele, et reaalselt inimestel on alati defektid. Neil ei ole 21 erinevat osa välja arenenud. On puudu 1-3, võib olla 4. See on selline väga huvitav eripära. Rohkem ei pea punktis olla, sest siis nad ei saa enam inimesena kehastuda, nad lihtsalt kukuvad kokku. Ja me statistikast oleme otsid, me oleme leidnud mõne inimese, kellel puudub sisemne veapunkt. Ja vaat sealt ma sain vastuse, miks inimesed otsivad endale, kui tal on elukaaslane, ka endale kedagi kõrvad. Ja neid tulebki see asja iva. Kui inimesel on kõik 21 kuju olemas, siis toimub ta nagu nakkumine hüperruumiga, ehk kõiksusega, ja ta saab ammutada energiat. Noh, mees saab meeliku energiat, naine naiseliku energiat. Ja nüüd, kui kaks vihapunktita inimest saavad kokku, siis mõlemal on energia, mida nad liidavad. Ja selle liitenergiast saavad nad luua oma maailma. Ja vaat siin hakkabki see point pihta. Praegu ne kirjutaja, nende taalase, või see vabandus kromaniaalase kirjutaja, on kogu aeg valvand, et inimestel oleks veapunkt, sest veapunkt ei võimalda kontakti loodusega, kust ammutada sisemist jõudu. Ja oleks õhtuv illusioonide maailmast, mille esindatakse usumaailm ja ärimaailm. Need on nagu kaks poolt. Noh, loomulikult seal tarneb ka see väändud kultuur ja muunutatud teadusmaailm. Ja nüüd, kui me vaatamegi, mis teeb mees, kui ta võtab armukese, ta hakkab kompenseerima üht naist teise naisega. Ehk tal on vaja täispektris naiseliku väge, mis koosneb 21 detailist. Kui näiteks oma elukaaslasel on 9 detaili, siis võtab ta ülejäänud 2 detaili teiselt naiselt. Ja nüüd kui see...
Juhul kui sellel teisel naisel need 2 detaili on olemas, aga kui on 1 detail ainult, siis tal on vaja veel kolmandat, kellelt võtta veel see puuduv detail.
Noh, tavaliselt üldiselt kahega saab hakkama see kattumustega, et noh, nagu nii palju pole vaja ära peale, aga valikud on alati inimeste ja nad võivad neid, võtta ka kolme naist. Kuigi noh, eks see kolme naise pidamine ole päris raske ja... Aga ma tooksin nüüd ühe väga ilusa illustreeriva näite ühe tütarlapse pealt. Nagu vastas poolt. Nii, naine... Jah, ütleme, naine mees elasid koos. Naine oli hästi korralik, ei käi teistest meestest ikka midagi. Mees kogu aeg sõimas, et kuramuse, lits ja mida sa siin käid hoorad teistega ringi. Nii. Siis naine võttis endale armukese ja mees muutus, ta oli nii rahul, et oi kui tore, kui armas naine sa oled. Nii, aga miks see nii on? Tavaliselt keegi ei mõtle selle üle. Aga ongi väga lihtne. See naine sai omalt mehelt, ütleme näiteks 18 osa ja armukeselt ülejäänud 3 osa. Ja ta sai nüüd täispektri, millega hakkas kasvama tema naiselikus. Ehk tema enda mina. Ja see, kui mina on kasvanud, muutub alati meeldivaks. Ja see annab nagu sisemise jõu. Ja siin ongi see, et kui... inimene saab täiskomplekti energiat, ta saab midagi looma hakata. Ja siin ongi põhjus, miks inimesed otsivad endale ka kedagi teist kõrvale. Ja nüüd, kui meil on see tark teadmine, siis me võime öelda, et inimesed on väga rumalad olendid. Miks ma seda väidan? Nii, kui nüüd naine tahab hüvesid, jõukust ja nõuab seda mehelt, mees ei saa oma naiselt täis energiat, vaid võtab karmukese ja hakkab looma hüvesid. Ja siis mida teeb see naine? See naine paneb kogu oma jõu mängu, et hävitada oma konkurent. Reaalselt ei toimu mitte konkurenti hävitamine, vaid oma elu nässu keeramine. Ja selle kohta teki mul küsimus, kas inimene on mõtlev olend, kui ta hävitab ise enda elu?
Ma arvan, et ei ole, sest noh, jah, ühelt poolt tahetakse paremat ja teiselt poolt tehakse kõik, et see asi ei läheks paremaks, noh, siis peab ikka mingisugune error nagu sees olema.
No ja see on tegelikult klassikuline mudel. Ja kui inimene tahaks teada tõde, siis ta tegelikult uuriks, miks see nii on. Aga neid ei huvita tõde. Nad käivad, igal pool nuhivad, üritavad ka vahetavad nõidade juures, kas tal on armuke või mitte. Need ei huvita tõde, need huvitab, kuidas elimineerida vaelan, ehk informatsiooni, et ära teha. Ja noh, loomulikult, me võime ju kaasa aidata ja olla head inimesed, teilu nähtsu keerata. Me võime seda teha. See maksab. Aga kui üritada nendele seletada tegelikult põhjust, siis nad jooksevad ära ja imetad veel sinu nagu täis ei sõima, et sa oled selline, räägid, mitte korrektsed ühiskondliku juttu. Muideks siin ongi väikene soovitus, kui te tahate rikkaks saada, rääkige seda, mida inimene kuulda tahab. Pole üldse oluline, kas ta saab tervemaks või te elu läheb paremaks, rääkis seda. Ma teie saate palju nutsu. Kui te hakkate rääkima, mis on inimesel kasulik, siis varsti te sulete vaesuses see nälga ära. Aga noh, see selleks. Ja nüüd läheks edasi. Kuna on tõesti olemas maailmas inimesi, kellel pole vea punkti, siis on nendel üks väga huvitav fenomeen. Nad on armastatud inimesed. Nendel ei ole kunagi paarilisi probleeme. Ja kui nemad oma paarilisega kohtuvadki, siis need ei hüljata, nendes jäädakse nagu kinni. Nad on nagu magnetid. Ja siit ma saingi aru, et veapunktita inimene ju toodab energiat. Ta on alati nagu toide, ta kasvatab teisi. Ja maailmas saab monogaamiat teha ainult kaks täiuslikku inimest.
Ühesõnaga varianti, kus mehel ei ole veapunkti ja kus ka naisel ei ole veapunkti. See tähendab, mõlemad on korras.
Ja see teonausus on väga väike.
Alla 0,1%.
Just nimelt. Ja nüüd, kui on igal inimese vaba valik. Ma tean, kuidas paljud karjuvad ja nõuavad, et tahavad monogaamiat. Palun, teil on see võimalus. Alustage kõigepealt ise endast ja enda veapunktide likvideerimisest. Aga ei, see on asi, millega üldse ei kavatseta tegelata, vaid nõutakse kuskilt, et see asi nii toimiks. Aga kui on mõlematel veapunktid, kes siis kompenseerib?
See on umbes sama asi, et ei, tööle ei lähe, aga palka pead tooma küll.
Jah, see on täpselt selline mudel. Ma ei taha mitte midagi teha, aga ma tahan palka. Ja seda me võime ka võtta näiteks meie riigi seisukohast. Saame aga euroabisid. Me ei pea midagi tegema. Saame abisid. Aga kelle arvelt? Ja miks ma seda räägin? Sest see on alus. Ütleme niimoodi, et suhted on tegelikult kogu asjade alus. Sest kui sa ei suuda näha nelja erinevat suhtetüüpi, millest me oleme rääkinud juba, siis sa ei saa ka uute kirjutas ühineda. Kordame veel üle, need suhtetüübid on arvastuse suhe, väesuhe, kiresuhe ja platooniline suhe. Kiresuhtes saadakse kogemusi ja väänatakse nagu tahtevektorit õigeks.
Ehk põhimõtteliselt siis muudetakse oma enda arengu suunda natukene kuskile teise kohta, kui see, mis ta siiani on olnud.
Nii. See on kiresuhe. Ja siis tuleb väesuhe. Väesuhtega muudetakse, inimesed muudavad ise ennast ja teine teist. Ja selle suhte aluseks peab kõigepealt inimene teadvustama, kus suunas ta muutuda tahab. Seda ei mõtle ka mitte keegi jälle. Ja kui on teadvustatud, kus suunas tahab muutuda, siis pead ka leidma Jumala, nii nimetatud, tegelikult on maailm, kes hakkab kohtunikuks ja kes sul annab ka paarilise. Seda väesuhet teevad tegelikult nii ärimaailm, kirik, sest alati mees ja naine kirikus on ususüsteem. Kui me läheme õnnepalis maist registreerimist, siis on mees ja naine ja ärimaailm. Aga need maailmad tegelikult teevad inimesest haige olendi. Katkise. Kui te nüüd suudaksite näiteks nende taalase kirjataja võtta selle kolmandaks osapooleks, te areneksite kõvasti. Aga siis tuleb see järgmine suhe, on armastuse suhe, kus mees ja naine loovad oma maailma, mis on kõik romaani täis kirjutatud. Kõik õhkavad, kõik tahavad. Aga reaalselt, kui on inimesel veapunkt, siis järgi üldse unistage sellisest suhtest, sest õiget armastusruhet saab teha ainult kaks inimest, kellel pole veapunkti. Ja see suhe on selline, kus mees ei taha muuta naist, naine ei taha muuta meest, nad teevad koos. Ja siin ongi juba selline asi, et sellist suhtevormi ei ole olemas. Sest võtame ükstas kõik, millised kooselud, seal ikka mees tahab muuta naist ja naine tahab muuta meest. Ja keegi tule selle peale, et reaalselt ei tee nad mitte mingit armastuse suhet.
Tegelikult vaata, kui sa hakkad teist muutma, siis läheb su tähelepanu fookus või eesmärk teise kohta. Armastuse suhte eesmärk peaks siis olema maailma kokku ehitamine, aga kui sinu fookus läheb selle maailma ehitamise pealt ära teise inimese muutmise peale, mis tegelikult on teise inimese ehitamine mõnes mõttes, siis ei ole ju see asi enam see sama. See on juba teine asi, sest inimene on midagi muud kui ühismaailm.
Ja kui me tahame teist muuta, siis tuleb kohe kolmas osapool.
Absoluutselt.
Noh, võtame näiteks niimoodi, et naine ütleb, et ma armastan meest. Me oleme kahekesti. Ja nüüd, kui ta tahab meest muuta, kus ta võtab selle mees aspekti, kellega seda meest muuta? Sest iga naine, ka mees, kes tahab oma vastaspoolt muuta, võtavad automaatselt kolmanda osapoole sisse. Ja selleks on tänapäeval kaks asja, ärimaailm ja usumaailm. Ja noh, loomulikult usumaailm omad on need, kes ilusti käivad kirikus ja no, nad isegi peab käima, aga nad usuvad või noh, usuvad oma meelest Jumalat. Ja siis see kirjutaja juba muudab. Ja ta muudab, nii et on muudetud. Ja see naine mitte ei tee mehega koostööd, vaid valab tale sitta klasse. Ja ka vastupidi. Et ütleme niimoodi, selleks, et mitte valada oma elukaaslast pahnaga üle, me ei tohi teda muuta. Jah, ütleme, armastussuhe on nagu elukaaslasega suhe, luuaks ühine maailm. Aga nüüd katsuge olla ausad ja vaadata, kui palju on reaalselt sellised suhteid.
Pole ausalt öeldes vist kohanud suhet, kus üks pooltest ei tahaks teist muuta.
Ja teiseks on veel niimoodi, et ne, nagu me statistikast oleme vaadanud, need, kes hüppavad kõrvalt, nad veel seisavad koos. No kompenseerid veapugud. Aga need, kes tegelikult on ambad ristis, on korralikud ja üritavad energiavaakumis elada, need suhted lendavad laiali.
Täpselt nii on.
Või siis nad manduvad lõpuks nii nõdrameelseks lähevad, et no mõtle, kuule, kus nad sihuksed hullud inimesed välja tulevad? Nad ju, kui energiat pole arengut, ei toimu, toimub taant areng.
Nii ta on.
Ja see oligi selline, noh, nagu väikene suhete pealt.
Sa jätsid platoonilise rääkima.
Platooniline suhe on see, et ta peaks olema teoreetiliselt kaitsesuhe, aga kuna meil juba enam armastussuhted ei leia, siis platooniliselt on väga raske. Äkki sa, Marika, oskad midagi sest targemat rääkida?
Platooniline suhe minu arusaamise järgi on selline suhe, kus mees ja naine suudavad olla sõbrad ilma seksi ja kirge mängu toomata. Kumbagil on olemas oma infopagas, mida vahetatakse, võrreldakse olemasolevaga ja muudetakse selle baasil ise enda sees olevat arusaamist ümbritsevast maailmast. See annab nagu teadmise maailma pildi ja vaat see maailma pilt on see asi, mis kaitseb tegelikult. Mida täiuslikum, terviklikum see maailma pilt on, seda paremini on inimene kaitstud. Ehk siis selle suhte eesmärk ongi luua kaitse kogu muule elule infovahetuse abil ja selleks, et täiustada omaenda nägemist maailmast.
Jah. Ja nüüd rääkisime suhted ära ja lähme nüüd edasi muutuste peale. Järgmine väga huvitav asi on see, et inimesed räägivad, et ma tahan tõde. Ma pöördun Jumala poole selleks, et ma tahan tõde. Ja siin ongi üks väga huvitav asi vaadata tervet inimkonda, tervet suurt süsteemi, tervet suuri teadlasi, tarku, noh kõike. Nad käivad kirikudes uskudes ja nad ei suuda oma loogikaga nii palju välja mõelda, et see usk või see nende Jumal ei ole kõiksuse looja, vaid see on kirjutaja. Kirjutaja me defineerisime ära, on liigi mudel keha, mis kompenseerib meie puudujääke. Ta on energeetiline ollus. Jah, ta tõesti juhib. Kui inimene ei oska ise tegutseda. Vaata mingis mõttes on usklikil õigus, et Jumal juhib. Ja, aga see on kirjutaja. liigi mudel keha. Ja vaid siin ma imestan, kui palju tarku inimesi on. Nad ei suuda panna 1+1 kokku, et mõista, mis asi on jumal. Mind ei ole mitte keegi õpetanud. Mul on lihtsalt paar loogilist mõtlemist. Ja omal ajal ka mulle räägiti, siis ma hakkasin mõtlema, et nagu kõik on loogik errorid, et kuidas saab olla näiteks, kui kaks osapoolt sõdib. No, sõdis näiteks Hitlerlik Saksama, sõdis siis selle teiste riikidega. Aga kõik olid kristlikud maailmad. See ei ole võimalik, kuidas saab olla jumal nii ühe poolt kui teise poolt.
Seda nalja on ju räägitud kogu aeg, et ei tea, kelle poolt on jumal nagu, et, et juhu me oleme jumalat pahandanud, et ta seekord meie poolt ei ole. Seda jookseb igalt poolt läbi, et inimesed on seda kogu aeg nagu mõelnud, aga nad leiavad, et siis nad lihtsalt on patu teinud ja jumal karistab.
Ja, aga nad ei tule selle peale, et on kirjutaja. Ja sellel kirjutajal on alam juhtprogrammid ja need pannakse oma vahel sõdima, et tuleks energiat ja nad ei tule selle peale, et see jumal toitubki sellest. No. Aga okei, see on juba liiga raske matemaatika. Ma nõuan, et inimesed saaksid aru, et see jumal ei ole mitte midagi muud kui liigi kirjutaja. Kui nad nendele jõuakse kohale, siis nad oleksid näinud kahte poolt, kahte jumalat. Nende taalast ja kommunioonast.
Vaata, nemad väidavad, et jumal ei ole mitte liigi kirjutaja, vaid jumal on see, kes on kõik loonud. Loomad ja linnud ja kapsad ja
aga see on ainuraksed ja...
No võt.
See, nii nimetad jumal, kes on kõik loonud, sellega inimesed ei saa ühendust. Sellepärast, et kommunioonlase kirjutaja ei võimalda seda ühendust. Vaadake, inimesed ei mõista oma teisikuid. Okei, samaanid natuke mõistavad, natike. Et noh, vaata, inimesel on hinge osad ja hing. Aga nad ikka ei saa aru. Keegi sa tervik pildist aru. Ja kui ma hakkame mitoloogiat vaatama, siis vihjeid on nii palju igal pool. Aga keegi ei pane puslet kokku. Ja selleks, et need kirjutajad mõista, peab hakkama vastu niinimetatud jumalale. Ainult sel tingimuselt saab minna nende taalase kirjutajast, või vabandust, kromanioonlase kirjutajast, nende taalase kirjutajale. Aga see on juba looduse kõhenduse ja sealt on ka näha, mis tuleb uut. Sealt on näha, et tuleb ka uus kirjutaja. Ja selle uue kirjutaga saab ühendust, kui sa oled välja astunud kromanioonlase kirjutajast. Aga selleks sa pead välja astuma ja mitte koos sellega ära surema. See on kõikidel on see võimalus. Noh, loomulikult nendel, kellel see geen on. Kellel ei ole seda nende taalase geent, noh, nendel lihtsalt ei ole ka pidepunkti, kust astuda välja. Ja noh, aga see ei ole enam meie mure. See on loodusarengu protsess. Meie mure on enda nahk päästa.
Oleks dinosaurustele ka keegi ette öelnud?
Ja see, kes on juba isa oma naha päästud, see võib juba teiste nahka päästa. Aga kui see ise ei ole midagi, no mida sa siin teisi päästad, noh, teletali. Ja siin ongi see, et ja vaata, kuna see uus kirjute kasvab, siis võiks öelda niimoodi, et võibolla olete kuulnud või lugenud mütoloogiast. Näiteks Skandinaavia mütoloogias on erinevad maailmad.
9 tükki.
Need on nüüd seal 9. India.
Ma ei tea, palju Indias on.
Aga seal on ka erinevad maailmad.
Jaa.
Kuidagi see muster jookseb erinevad maailmad. Nüüd tekib küsimus, mida inimesed tunnevad või tajuvad? Mis asjad need erinevad maailmad on? Jah, loomulikult, ma käisin ka nüüd kinos vaatama seda Toori, väga ilus film oli, mulle täitsa meeldis, kus ühest maailmast teise ja see oli väga huvitav, et keegi juba üritas panna nagu mütoloogiat ja tavateadust kokku. See oli väga huvitav meelevaldne kokku kleepimine.
Seda on tehtud korra varem ka, see oli selles Highlanderi filmis, kus visati ühest ühest maailmast teise nagu nii öelda karistuseks ja noh, mingid siuksed värgid suht koht. Aga see on nii vana film, et seda enamus inimesi nagu, jah, noh, 40-sed võibolla mäletavad üle selle, aga teised nagu eriti ei mäleta.
Aga vaata, siin me oleme ju rääkinud teisikutest. Nüüd teisikud on meie osad, kes elavad erinevatest maailmades. Vaadake, kui me käime samaani rännakul, siis me ju samastume mingi teise teisikuga, kes käib kuskil muus maailmas elab. Ja neid maailmu ei ole mitte 9, nagu Skandinaavia mütoloogias, ja mõleta, palju on seal India, neil on maailmu?
Ma ei tea. Ma tean ainult seda, et raudselt, mida nad on kõvasti kirjeldanud, on see kuningat jumalate linn Lokapaalas, mis on nagu eraldi maailm. See on nagu raudselt ära kirjeldatud kohe, aga ma muud nagu ei mäleta, mis on täpselt nüüd.
Aga tegelikult, kui nüüd vaata uue kirjutage ühendust võtta, on neid maailmu 34 tükki. Ja neid maailmu me saaksime liikuda. Loomulikult, kui on inimene nii tubli ja lükkavad kõik usundid eemale ja näitab keskmist sõrme kromonioonlase kirjutal, ainult siis on võimalik.
Ja veel üks asi, tal peab olema selle maailma keha, et sinna minna.
Neid kehasid meil on, sest teisikud on, aga noh, ütleme küll, tavalised inimesed on enamus ära surnud, aga noh, midagi ikka saab.
Et noh, selles mõttes, et peaks nagu tubli olema ja hakkama kasvatama neid.
Ja vaata, siin nüüd tulebki, et me oleme rääkinud, et meil on 32 teisikut. Aga maailmu on 34. Plus juhtmaailma. Üks maailm, mida meie nimetame, on mälupank. Sinna ei ole asja mitte ühelegi inimesele. Sest mälupanga ülesanne on salvestada. See on maailm, mis kõike asju salvestab. Meie kõik teod on salvestatud. Nähtamatult. Nüüd, kui kellelgi oleks õigust lugeda sealt, siis saaks teoreetiliselt kogu informatsiooni kätte. Ainuke küsimus on see, et inimesed ei saa sealt lugeda. Ja see on maailm, mida tegelikult parasiitlik süsteem tahab enda hallata saada. Ja siin on ka põhjus, miks on inimeste alateadvusesse pandud programm, et otsida seda ükset teadmist. Ei ole, see on parasiitkirjutaja, on olnud inimestele käsu, et nad otsiksid seda ühendust väravad sinna mälupanka, kus saab kõik informatsiooni välja lugeda. Jah, ma ütlen ausalt, ma olen sinna pääsenud ühteteist kätte saata. Aga see on niimoodi, et sa saad täpselt nii palju, kui sa vajad oma arenguks. Ja selle eelduseks on, et inimest huvitab tõde. See tingimus. Kui inimene tahab manipuleerida, ära kasutada, siis tal ei anta. Mälupangaga saab ühenduse ainult see, keda huvitab tõde. Mälupangas ei ole mitte ainult salvestused, vaid seal on ka mudelid, mida on kasutatud, et hästi palju asju on. Millise struktuuri järgi, üles ehituse järgi. Ta on küllaltki suur. Näiteks me oleme siin kirjeldanud reptikaid, putuki inimesi, need on kõik mälupangast saadud informatsioon ehk infoväli. Mida on võibolla mõningad veel korral keelega limsata saanud, aga nad ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Et võiks öelda, et üks maailm on salvestusmaailm. Ehk ütleme niimoodi piltlikus öeldes nagu suur piilukaamera, mis jälgib kõike tegevust. Tema täpselt üles ehitust ei oska niimoodi kirjeldada meie mõistes, sellepärast on teissugune maailm, hoopis teissuguse üles ehitusega. Meie nimetame seda maailma sisse pääsu, see maailm on nagu valvur, tsentraal maailma. Et sinu teod on kõik kirjas, sinu motiivid on ka kirjas ja kui ei ole midagi puhast, siis sa ei saa sinna tsentraalmaailma. Tsentraalmaailmast sa saad liikuda teistesse maailmadesse. Kuigi meil kõikidel inimestel on olemas üks osakene tsentraalmaailmas. See on nagu 35. Ja seal on see osa, mida meie nimetame tuumaks. Ehk olemas. Tuumad on kõik eraldi. Nad on lihtsalt staatilised, nad lihtsalt on. Ja tuuma me oleme defineerinud eluõiguseks. Eluõiguse annab meile tsentraalmaailm. Ja vaata, siin on jälle. Parasiitidel ei ole siin eksistentsruumis eluõigust. Aga parasiitid saavad seda inimestel, sest inimesed müüvad maha oma eluõiguse. Eluõigus on võimalused. Näiteks, kuidas toimub eluõiguse maha müümine? Enese ohverdamisega. Mida näiteks kristlus õpetab? Üldse budistid, igal pool, kõik usundid. Enese ohverdus on ülim. Ei, enese ohverdus on keelatud siin eksistentsis. Loodus annab igale tegelasele, kes siin on oma isikliku elu õiguse. Ja see on täpselt selline, milline on tema arenguks vajalik. Ja kui keegi tahab teise elu õigust, siis ta tahab paremat elu, mis ei ole tema arengule kasulik.
Mis ei ole tal ette nähtud, mis ei ole ette nähtud juba sellepärast, et tema senised teod ei vääri seda. Tal on vaja midagi muud, ennast parandada, õppida igasuguseid muid asju juurde ja siis ta saab selle, aga mitte kohe ja mitte kellegi teise arvelt.
Noh, võibolla toks ju illustreeriva näite eluõiguse maha müümisest. On loodus on eraldanud Eestile oma eluõiguse, ehk oma riigi. Aga meie tublid tegelased, kes on saanud pukki, nad on saanud tänu pukki sellepärast, et tegelikult juhid on loobunud, ohverdanud ennast, et nendel oleks eluõigus. Ja nemad nüüd ohverdavad Eesti riigi eluõiguse, et oleks mingil suurel parasiidil nimega Euroopa Liit eksisteerimisvõimalus. Aga kõik need asjad salvestuvad, muideks. Vaata selles suhtes on nagu uskikel õige. Jumal näeb kõikjale. Salvestus toimub iga asi. Isegi ka puulehe langemine salvestatakse. No see on piltlikult. Mina ei tea, kas nüüd nii peensusteni ka salvestatakse, aga no, see on mehanism ja maailm, mida salvestub. Ja see kõik jääb meelde. Et nüüd ma rääksin. See on üks salvestusmaailm, kuhu tegelikult ei ole asja mitte kellegi. See on koht, kus tahetakse teha võltsinguid. See on parasiit maailma ülim unistus päästa sisse sinna maailma. Ka sellel maailmal on valvur. Ja seda valvurit me nimetame ideaalseks sõjartiks. Ja muideks see on väga huvitav, seda valvurit on nähtud. Ja seda valvurit on ka väga hästi kujutatud. See on ühes filmis. Selle filmi nimi on Predaator. See valvur sarnaneb väga, väga sellele tegelasele. Nii et on nähtud.
Sest vastasel juhul ei oleks kellegile nagu pähe tulnud sellist asja kujutada.
Siin ongi, et tegelikult kõik fantaasia on informatsiooni killukised teistest maailmadest. Aga valvur, mina nimetan teda täiustlikuks kiskjaks, sealt ei lähe läbi keegi. Praegused võltsingud toimuvad ainult kirjutas, ehk inimese alateaduses. Tegeliku maailma ei saa võltsida. Parasiitliku süsteemi eesmärk oleks pääseda sinna, et teha võltsingud. kuidas see mehanism neid mälestuste või salvestuste kasutatakse, me kahjuks ei tea ja see pole ka meie asi, kuidas see toimib, kus seda kasutatakse, kus seda arvestatakse. See pole meie rida. Ja nüüd me läheksimegi selle teise maailma poole. Kus juures ma tahaks vahepeal öelda, et meie füüsiline keha on ka üks maailmades ja seda nimetatakse planeetiks. Kui see oleks ütleme, et neli maailma eksisteerivad nagu koos, nad on nagu üks ühine maailm, kuidas öelda piltlikult. Planeet, antireaalsus, universum ja aegruum, nad on nagu üks teise sees, nagu Matti Oskar. Teised maailmad on eraldi. Ja see füüsiline keha on ainult üks nendest maailmadest. Ma mõtlen, see bioloogiline keha, mis omakorda moodustub ka sellest füüsilisest lainest. Aga need on natuke, need neli maailm on natuke teistmoodi üles ehitusega ja nad on nii jäigad, et me ei saa siin mingit muutust teha. Aga ülejäänudes maailmades me saame väga palju muutust teha. Ja kui meil on rääkisin sellest maailmast, mis on suur mälupank, ehk mis on nagu suur pilukaamera, mis kõiki filmib, siis teisel pool on maailm, mida me nimetame kirjutajate maailmaks. Ütleme seal maailmas on kõikide loomaliikide kirjutajad. Ja seal maailmas on meie kujud. Vaata, me oleme rääkinud teisikutes, mis elavad maailmades. Ja neid maailm on 34, siis kahes maailmas ei ole teisikut. Teisikut ei ole seal, kus on see suur salvestaja. Sest seal pole inimestel asja. Sest kui oleks nendel teisik antud, siis nad saaksid mälupankusid sõdida ja nagu me näeme, milline räige võltsimine käib, siis varsti oleks see mälupank mõtetu.
Varsti tuleks selle mälupanga järgi välja, et maa lõi päikese ja siis ja nii edasi ja nii edasi.
Kõik teadusavastused on varsti neegrite tehtud ja...
Ja mida igas, ei ole neegrite... Mesilased tegid näiteks, noh.
Jah. Ja aborigeenid, teil on näiteks selline legend, et me elame siit veel ka tunenaos, noh.
No nii.
Jah. Selge on see, et sinna ei ole lubatud pääsu. Siis see teine pool on meie kujud, ehk meie alged. Ja see on nagu selline suur vabalooming. See on see nagu inimühiskond. Vaadake inimühiskond, ma tean, mis tahes. Ja seal on meie kujud, väed, meie mõjud teistele, seda nimetas ka psühholoogiaks. Seal ei ole teisikud, vaid seal on meie kujud, ehk alge välja arendused. Ja seal ongi kogu see jama alguse saanud, sest see on nagu selline hästi ruum, see on ruum, kus me saame palju tegutseda. Aga need maailmad on kõik eraldatud. Loomulikult see kirjutaja tahaks allutada, jah, peame allutada meie füüsilise kehad, me võime öelda, et See inimkond, kes siin maa peal eksisteerib, nad enam ei näe reaalselt. Nad elavad selles illusioonis, mis tuleb kirjutajat. Ehk kromanjoonlase kirjutajat. Aga see kromanjoonlase kirjutaja teatud ajal limiteeritakse. Ja seda on ka tegelikult näha. Ja me saame seda näha tänu sellele, et me asume sellest süsteemist väljas. See kirjutaja tänase päeva seisuga on läinud neljaks. Ehk ütleme niimoodi, kirjutaja peab olema tervik, maailma pilt, ehk ütleme, kogu olemus peab olema terviklikus. Ja loodus võttis ära talt tugipunkti, siis ta läks pooleks. Siis võttis loodustult ära meheliku ja naiseliku poole, mida on jäänud nagu neli maailma poolt. Ja need ongi täiesti eristatavad maailma. Ja neid maailma võime kutsuda usumaailmaks, ärimaailmaks, kultuurimaailmaks ja teadusmaailmaks. Ja need on tänase päevaga täiesti eraldi viidud, nad ei funksioneeri enam ühes koos ehk sünkroonis. Kuigi ma tahtsin öelda, et see mees ja naispool ei olnud jaotatud mitte meesteks ega naisteks, vaid inimkond oli jaotatud kõrgklassiks ja alamklassiks. Vaata, teile inimestele öeldaks kõikidele, et te olete võrdsed. Ei, te ei ole võrdsed. te olete kõik juba liigitatud alam- ja ülemklassi ja ülemklassi teadmise ei anta alamklassiks. Alamklass võib arvata, mida tahes. Ja nüüd tegi küsimus, et milline on alamklass, milline on ülemklass. Ja ütleme niimoodi, et alamklass oleme me kõik meie selle kirjutatud seisukohast. Olen mina.
No. On ka meie president ilmselt.
Arvatavasti. Sest ütleme niimoodi, et selline vahelüli, nendel on ka üks vahelüli. Üle minek alamklassist kõrgklassi. Me peab olema. Ja see vahelüli on omanike lüli. Vaadake, mõni inimene on lihtsalt omanik. Tema käes on ressurs, ta haldab ja mitte keegi ei vaidlusta. Ma ei mõtle siin sellised väikeseid mõtetuid omanike, kes siin on, et omab võib-olla mingisugust põllulappi või siis mingit väikest firma. Ma mõtlen ikka suuri objekte.
Neid asju, keda nimetatakse finantsoligarhideks, kellel on raha rohkem kui need numbreid tunnevad.
No, need on omanikud. Ja mis asja on selles hierarhias on omanik? Omanik on see, kes on lõhkund ära töökeha. Meil kõikidel on olemas töökeha, ehk võime muuta energiat. See on meie inimlik komadus. See on antud kõikidel alates. Putukast õigimine taimed ja elementaalid võrreldes inimestega. Kõik elaval eksistentsil, nagu ma ütlesin, meil on kõikidel individuaalne keha, on meil kõikidel individuaalne töökeha. See muudab energiat. Me saame muuta energiat enda kasulikus suunas. Ja nüüd on vaja parasiitlikult süsteemil ressursid haarata enda kätte. Ja keda ta paneb valvama? Need, kes ei suuda seda ressurssi muuta. Omanik. Kuks saab alles siis inimene, kui on lõpetanud, hävitanud enda töökeha. Ja vaata siit me saamegi seda alateadliku programmi, miks inimene alateadlikult tahab olla kõrgklassis omanik ja ta teab, et siis ei tohi tööd teha. Kõik need, kes tahab kõrgklassi kuuluda, põlastavad inimesi, kes midagi teevad. Võt siin on juba esimene definitsioon. Selleks, et pääseda kõrgklassi, kromanjoonlase kirjutajas, peate ära lõhkuma oma oskuse tööd teha. Nagu ma näen siin Eesti Vabariigis, siis sellega usinasti tegeletakse. Tahetakse pääseda kõrgklassi ja lõhutakse looduse poolt antud töökeha. Ja nad juba enam ei oska tööd teha. Nad on tublid. Eesrindlikud. Looduses saada Euroopa viie rikkama riigi sekka. Fakt näitab Euroopa viie vaesema riigi sekka me liigume. No nii palju võiks ka nagu olla kainet mõistust, et vaadata, mis tegelikus on. See on töökeha hävitamine. Aga see on väga raske pikk protsess. Tõige hävitama tähendab seda, et te ei tee mitte midagi, te isegi uusi mõtteid genereeri. Ja siin ongi soovitus nendele, kes tahavad saada parasiitlikus süsteemis kõrgklass, te peate kõik hävitama endas ja te olete ainult üks suur kopi paste. Ja see, et te füüsiliselt lille ei liiguta, sellest on vähe. Te peate hävitama oma võime ise tundeid genereerida, peate hävitama võime analüüsida. See on suur, suur, pikk protsess. Ja kui te olete selle hakkama saanud, vaat siis süsteem valib teid välja omanikuks ja te pääsete sinna vahe tsooni. Ja kui te olete pääsenud sinna vahe tsooni, siis on teil lootust pääseda kõrgklassi. Kõrgklassi pääsevad inimesed, kelle loomulikult pole enam töökeha, kes siis ei tee mitte midagi. No loomulikult väliselt nad võivad jätta mulle, et nad teevad. Tegelikult nad ei tee. Ja siis ehitab parasiitlik süsteem nendele töökeha asemele ühe väga huvitava asja. Me nimetame seda hirmu kehaks. See hirmu keha loob hirme. Aga meie ei tea, kes need hirmude loojad on. Ja vaata, nüüd praegu võeti maha Bin Laden. Bin Ladeni surm ei mõjuta mitte midagi. Ta on moskott, ta on nagu pilt ekraanil, keda me peame kartma. Kes reaalselt hirmu lõi? Seda. Meie avalikus ei tea. Isegi meie ei tea, kes oli see, kes oli selle hirmu taga. Aga me võime öelda tänu sellele, et nüüd tuli meedias avalik kuulutus, et ta on surnud, tähendab seda, et ei surnud mitte tema, vaid suri see hirmu keha. Ehk üks kõrgklassi aadlitest suri ära, kes seda lõi. Kõrgklassi aadlitest oli ka Stalin, sest ta oli hirme. Ta oli omanik. Ja neid on juba väga, väga vähe. Ja loomulikult, siis tuleb järgmine level, on need vereliinid. Need on need, mis ma olen rääkinud, nähtamatud väärakad. Aga need on juba midagi muud. Ja sellega lõpeb nende hierarhia. Ehk, kes tahab saada kõrgklassi, tuleb praeguse kirjutaja, ehk usu ja ärimaailmust lõpetada igasugune töötegevus. Soovitav on, et isegi korista kodus. Võite paikata endale. Koristaja. Soovitav on, et ei mõtle mitte midagi. Te ei suuda isegi oma pere eelarvet kokku teha.
Selleks on nõunikud.
Selleks on nõunikud. Psühholoogid. Ja siin on ka soovitus meie superpugejatele. Sellest, et te mitte midagi ei tee ja nõuate euroabi, on veel vähe. Te peate leidma endale psühholoogi, kes nõustab teid igas asjas. Te peate leidma endale juristi, kes ei tee ühtegi majanduslikku otsust ilma teie, ilma kui te oleksite teda konsulteerinud. See on ameerikalik süsteem. Vaat sealt kasvab kõrget kultuuri, kõrget eliiti välja, mitte siin. Kui te teete oma tööd poolikult, siis ei pääse sinna. Jah, see jutt on natuke mõnitavalt, aga ma teingi seda selleks, et mõista asja tegelikku olemust. Et praegu nende tents ei vii meid kõrgklassi, ei halvas mõttes ega heas mõttes, vaid vaesusse, viletsusse. Sest okei, kui oled vali pool, kas sa hakkad teenima planeeti, loodust ja baseerud töötegemisele või kui oled sa tõesti parasiitliku poole valinud, siis tee seda ka lõpuni. Parasiitlik pool tähendab, et mitte midagi endas ei ole mina. Lõpuni vahepeal tõllerdamine ei aita. Ja muideks, mis ma tahaks öelda, Eesti rahvast energeetiliselt lõhuvad kahe vahel olijad. Inimesed, kes on näiteks näiliselt rahvuslased ja sisult, on nad meeletud pugejad. Näiteks, kujutage ette, et ma olen Eesti rahvuslane ja siis ma olen panukristlane. Sisult eestlane, vormilt võõras.
Vormilt juut.
Või sisult juuteks. Vormilt eestlane, sisult juut. Vaat need on need, kes kandivad. Kes on ka vormilt juut ja sisult juut? Nemad ei saa, nemad elavad hoopis teises maailmas. Nemad ei saa mitte midagi teha. Kahjulikud on need kahepalgelised. See on tegelikult õnnetuste alus ja see tuleks kõige pealt ära likvideerida. Sest kui on kaks maailma, need ei puuduta. Need hakkavad kokku puutuma siis, kui on kahepalgelised inimesed. Nii. Siis edasi ongi niimoodi, et praeguste tulemustega me näeme, et see kirjute lagunud. Ja tegelikult enam sinna kõrgklassi ei saagi. Ja ma nüüd olen ka ise mõelnud, et huvitav, mis nüüd juhtuma hakkab. Sest need märguanded, mis praegu toimusid, et sai paaba lahkus. No kuigi tegelikult oli juba nii vana, et võiksime öelda ka vanadusse, aga...
No ise ta oli endale väidetavalt ennustanud 10 aastat rohkem.
Ah, oli või, ma täpselt ei mäleta.
Et seal kuskilt jooksis läbi, et ta oli kunagi ennustanud, et ta sureb 95-selt, see oli enamustes uudistes juba väänatud hästi ruttu 85-selt, et mees umbes peaaegu nagu ainult aastaga eksis, aga kuskilt mingitest vanematest asjadest jookseb läbi, et ta tegelikult ennustas, et ta sureb 95-selt.
Aa, võt, ma mäletan ka, et ta rääkis, et ta ennustas oma summa aastapäeva ette, aga ma ei jätnud meelde. Ja... Mul kuidagi alateadlikult jäi, et ta suri varem, kui oli ette nähtud.
Ja.
Ühesõnaga, ta suri ära plaanitult varem.
Ja.
Sest ütleme, ka neil on plaan. See 10 aastat oleks väga piisav, et juba midagi muud tekida. See tähendab seda, et plaan läks luhta. Ja loomulikult selline jumala kuju, nagu ta oli eks loodud, see oleks pidanud minema täpselt siis, kui ta ennustas. Sest vaata, kuna ta ei surnud nüüd ära, kui ta oli ennustanud või suri varem, siis ta ju pettis inimesi. Tema usaldusväärsus ju tegelikult väheneb. Bin Ladeni kadumine või noh, ütleme, meie teadusest välja võtmine. See on kõik märguanded, et midagi on juhtumas. Need on väga tõsised seosed, mida tasuks jälgida. Ja kui me seda jälgi, Ja lähme selle tiluliluga kaasa, noh, mis me ei saagi tõde näha. Ja tõe nägemiseks on väga lihtne valem. Ära aja kasumitaga, ära aja isikliku hüve. Kui sinu huvitab tõde, siis sa pead olema valmis, et see tõde võib ka sinu lõhkuda. Ja see ongi vastus, miks inimesed ei leia tõde. Nad ise astuvad sellest teemale. Ja kuna tänane aeg hakkab läbi saama, siis võibolla täna ka lõpetakski ja jälgiks vaataks, mis selle nädalaga juhtub, sest ma arvan, et mingid muutused hakkavad toimuma, sest kirjutaja, Cro-Magnonis kirjutaja on läinud neljaks. See tähendab seda, et see maailm ei püsi enam koos, et hakkavad tekima vastuolud. Noh, loomulikult, eks seda silutakse, varjatakse, aga tehke silmad lahti. Tegelikult informatsiooni saab lugeda. Vaata need, kes infot võltsivad, nad ei saa 100% võltsingut teha. Ei ole võimalik anda informatsiooni, mis on 100% vale, ta ei haaku. Kahjuks ükstas kõik, mida meile näidatakse, tehaks. Ja kui te oskate lugeda, te saate informatsiooni kätte. Ja siin ongi jälle minu soovitus loogika, loogika, loogika. Ja see eeldab mõtlemist oma peaga. Mitte jutumärkides oma peaga ühtemoodi. Ja selleks, et oma peaga mõelda, te ei tohi karta ühiskondliku arvamust. Ja jääge endale kindlaks, mis sest, et sarjatakse ja lubatakse, ma ei tea, ära lintsida. Mina oma isiklikus kogemusest võin öelda, las koerad auguvad, lõpuks nad liputavad ees saba. Tänan.
Ja sellega me tänaseks ka lõpetame. Tuletaks meelde veel meie ilmumise või kuulamise ajad. Need on siis teisipäeva õhtuti kell 11, reede peale lõunasel ajal kell 5 ja pühapäeva õhtul kell 8. Ja nagu ikka, eksisteerib meil ka meiliaadress raadio@vaimumaailm.ee ja sinna on võimalik esitada siis privaatseid küsimusi või ka ettepanekuid selle kohta, mida konkreetselt tahetakse siin raadioeetris kuulata. Tänan teid! We'll be right back.